VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hey, apa kabar pendengar? Kita ketemu lagi di VOA Weekend untuk edisi hari ini ya, 29 Mei 2021 bareng saya Vina Muptadi.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kita masih siaran virtual dalam tanda kutip karena kita ada di dua tempat berbeda ya, Vin ya. Tapi yang jelas di VOA Weekend kali ini kita bakal menemani teman-teman juga yang ada di rumah masing-masing.
Yes.
Untuk menyimak berbagai liputan-liputan yang ringan tapi penting ya, Vin ya.
Penting banget. Misalnya nih, seperti biasa akan ada segmen agama dan toleransi. Kemudian ada segmen pemberdayaan perempuan dan segmen dunia pendidikan. Kita langsung aja, Van. Informasi pertama ada apa nih?
Nah, jadi ada seorang lelaki Yahudi yang tewas waktu terjadi bentrokan dengan kekerasan di Lod, Israel. Nah, kematiannya ini justru membawa kehidupan baru nih, Vin, bagi seorang perempuan Arab yang sudah lama menunggu datangnya donor ginjal. Utami Husin menyampaikan berikut ini.
Seorang lelaki Yahudi tewas sewaktu terjadi bentrokan dengan kekerasan di Lod, Israel. Kematiannya membawa kehidupan baru bagi seorang perempuan Arab yang telah lama menunggu datangnya donor ginjal. Berikut laporan tim VOA. Yigal Yehoshua, seorang lelaki Yahudi berusia 56 tahun, meninggal dunia pertengahan Mei lalu. Ia tewas setelah dilempari batu di tengah-tengah kerusuhan antara warga Arab dan Yahudi di kota Lod, Israel, yang warganya berasal dari beragam latar belakang etnik. Kekerasan etnik itu terjadi di tengah-tengah pertempuran 11 hari antara pasukan Israel dan militan Hamas di Gaza, yang dipicu oleh berbagai protes dan bentrokan di Yerusalem. Di Lod, serta di berbagai kota lain di dalam wilayah Israel yang memiliki penduduk dari beragam etnik, geng-geng warga Arab dan Yahudi saling berkelahi dan bentrok di jalan-jalan. Mereka membakar mobil-mobil, juga tempat-tempat usaha. Tetapi setelah bentrok berhari-hari, siang dan malam, ada momen langka mengenai harapan persatuan ketika Randa Aweis, yang berusia 58 tahun, menerima salah satu ginjal Yehoshua setelah menunggu donor selama 10 tahun. Yehoshua tercatat sebagai donor organ. Secara medis, lelaki Yahudi dan perempuan Arab itu cocok sebagai pendonor dan penerima ginjal. Ketika ditemui baru-baru ini di Hadassah Medical Center di Yerusalem, Aweis mengatakan,
setelah 10 tahun, saya katakan pada diri sendiri, cukup, tak ada ginjal, saya tak menginginkannya. Pekan lalu, hari Senin, saya menjalani cuci darah, lalu saya pulang. Setiba di rumah, saya menerima telepon dari Hadassah. Saya tak bisa mempercayainya. Sungguh, saya benar-benar tak percaya.
Aweis, yang ditemani putrinya Niven, satu dari 6 anaknya, menyatakan rasa syukur yang tak henti-henti.
Ani umerit lahem tudah, tudah, kama, ani yukhola lagi tudah, lo, ya'ni, umyatsiluti.
Saya berterima kasih kepada mereka. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mereka menyelamatkan saya. Mereka tidak mempermasalahkan apapun, Arab atau Yahudi. Dari apa yang saya dengar mengenai dia, orang-orang mengatakan bahwa ia adalah lelaki yang baik. Yigal Yehoshua, orang baik, tidak melakukan pengrusakan apapun, tidak merugikan siapapun. Mengapa ia dibunuh? Ini dilarang. Haram. Harus ada perdamaian antara Yahudi dan Arab. Perdamaian yang sejati bukan bohong-bohongan.
Warga Israel yang sudah lama terbiasa dengan kerusuhan yang sesekali terjadi di Gaza dan di wilayah pendudukan tepi barat terguncang oleh kekerasan itu. Kekerasan belakangan ini terjadi lebih dekat lagi ke rumah mereka daripada masa-masa sebelumnya, sejak berlangsungnya intifada atau pergolakan Palestina. Kadang-kadang ini terlihat seperti dimulainya perang saudara. Warga Arab di Israel, yang merupakan 20% dari populasi negara itu, menyatakan kekerasan itu berakar dari berbagai keluhan lama. Mereka memiliki kewarganegaraan Israel, termasuk hak untuk memilih. Tetapi mereka menghadapi diskriminasi yang meluas. Mereka juga memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan warga Palestina dan kebanyakan mengidentifikasi diri sebagai pendukung gerakan Palestina, membuat banyak warga Israel keturunan Yahudi memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Sewaktu kematian Yehoshua diumumkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengemukakan, "Kami akan menyelesaikan masalah ini dengan memburu siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini. Tidak seorang pun yang akan lolos dari hukuman." Polisi telah menangkap beberapa tersangka yang terkait dengan kekerasan itu. Awais tidak pernah bertemu dengan Yehoshua, tetapi ia berbicara dengan jandanya dalam pertemuan melalui video yang dipenuhi dengan isak tangis.
Saya berbicara dengan istrinya yang malang, ia banyak menangis. Ia menjenguk saya melalui video call. Saya sedang di unit perawatan intensif. Situasinya agak sulit baginya. Kita bisa apa?
Ketika ditanya apakah ia berencana untuk menemui istri Yehoshua, Awis mengatakan ia sudah merencanakan pertemuan itu tetapi belum dapat melakukannya. Ia berharap dapat mengunjungi keluarga Yehoshua secara langsung, duduk dan berbincang bersama, begitu ia pulih dari operasi cangkok ginjalnya.
Ia menyelamatkan saya, Yigal menyelamatkan saya, dan sebanyak apapun saya ucapkan terima kasih kepada keluarganya, kepada siapapun. Ini Miss Kifaya, tidak cukup.
Sampai jumpa dalam info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA Weekend, mungkin teman-teman ada yang memang setiap hari scrolling down itu website kita, pengen baca berita-berita dari yang mancanegara sampai Indonesia. Mungkin juga ngeh, wah kalau di VOA ini pemberitaannya balance ya antara narasumber yang perempuan, narasumber yang laki-laki. Nah ini ada sesuatu yang disebut dengan 50-50 Global Project. Tapi Vina kayaknya tau lebih lengkap nih tentang apa sih proyek ini nih, Vin?
Boleh-boleh aku jelasin ya. Jadi 50-50 ini kan sama gitu ceritanya, seimbang gitu,
seimbang
kan, sama rata.
Yes.
Inilah angka yang ingin sekali menjadi target kita gitu. Yaitu target seperti apa? Misalnya nih dalam suatu pemberitaan atau suatu program, kami tuh ingin banget supaya menghadirkan bisa 50% narasumber laki-laki, 50% narasumber perempuan. Kenapa? Karena selama ini berdasarkan data, riset dan sejarah dan historis segala macam itu di media-media itu termasuk di berita itu selalu lebih banyak, lebih beratnya ke laki-laki, termasuk dari sisi pemberitaan, isu-isu yang diangkat, narasumber yang diangkat. Makanya sejak munculnya gerakan Me Too di Amerika Serikat, muncul jugalah gerakan 50-50. Awalnya dari Inggris sebenarnya, dari BBC, tapi BBC terus ngajak teman-teman yang lain termasuk VOA, ayo ikutan dong gitu. Nah makanya ini adalah salah satu yang kita upayakan dengan berusaha menghadirkan keseimbangan antara narasumber laki-laki dan narasumber perempuan.
Ini bagus banget ya proyeknya dan gerakannya ini. Dan ini juga diikuti oleh gak cuma BBC, VOA, tapi juga ada beberapa media-media lainnya juga di dunia yang mencoba untuk meningkatkan sudut pandang perempuan dalam pemberitaan mereka ya, Vin ya?
Betul sekali. Nah, salah satu caranya yang kita lakukan juga adalah dengan menghadirkan segmen pemberdayaan perempuan di VOA Weekend gitu kan?
Exactly.
Nah, sekarang kita sampai di segmen ini. Dari Amerika Serikat, pendengar, ada Jaksa Agung Merrick Garland meminta Kongres anggaran sebesar $1 miliar untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pendengar, setelah trauma yang terlalu lama ditutupi oleh rasa malu dan diam, kini semakin banyak perempuan yang bicara terbuka untuk melawan kekerasan terhadap mereka, dari Washington DC hingga ke Asia Selatan dan Eropa. Jordyn Weber, pemenang medali emas dalam Olimpiade tahun 2012, yang sebelumnya dihormati di dunia hiburan dan profesi lain, menyampaikan perjuangan para penyintas yang diselimuti trauma.
I'm angry with myself for not recognizing the abuse, and that's something I'm struggling with today.
Saya marah pada diri sendiri karena tidak bicara tentang penganiayaan itu. Hal ini membuat saya berjuang setiap hari, ujar Jordyn. Menurut Patricia Cumby, aktivis perempuan di Global Rights for Women, yang juga pernah diserang secara seksual ketika ia masih menjadi mahasiswa, reaksi Jordyn merupakan hal wajar.
I remember at the time feeling like, oh, is what happened to me a crime or not?
Saya ingat apa yang saya rasakan ketika itu. Apakah yang terjadi pada saya merupakan kejahatan? Saya kira ini merupakan reaksi yang sangat umum pada banyak penyintas, karena kekerasan terhadap perempuan kadangkala dianggap normal. Korban remaja seringkali diperjualbelikan sebagai pelacur atau pornografi, kadang-kadang oleh orang yang mereka kenali, dan semakin banyak yang kini diperdaya oleh kelompok-kelompok jalanan. Louise Lee, aktivis perempuan di Children of the Night, mengatakan,
they're gang raped. They're They're beaten beyond, you know, belief. They're addicted to drugs. They're chained to furniture. They're put in cages.
Mereka diperkosa beramai-ramai, dipukuli di luar batas kemanusiaan, dibuat menjadi tergantung pada narkoba, dirantai pada perabot ruang tamu, dan ditempatkan di kandang-kandang, ujar Lewis. Tak jarang mereka dipaksa terlibat dalam kejahatan berskala besar, termasuk penembakan dan perampokan. Para pelaku kekerasan dapat memiliki kendali psikologis atas korban-korban mereka yang oleh para pekerja bantuan disebut sebagai trauma bond. Salah seorang penyintas perdagangan seksual domestik yang kini membantu penyintas lain di Safe House Project, Alia Davis, mengatakan,
"Now imagine that bond starting in a 12-year-old girl, 13-year-old girl, and going, you know, for most of their life just with a continuum of different faces attached to it."
Bayangkan saja ketika ikatan itu dimulai ketika seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun dan berlanjut hingga ke sebagian besar hidup mereka dengan hanya melihat gambaran wajah yang berbeda, ujarnya. Sebuah kajian internasional mengatakan hampir separuh remaja korban perdagangan manusia diperdagangkan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Brittany Down di Safe Project House mengatakan,
"You're just seeing the system break down in so many ways that these kids are either ending back with their family member who is trafficking them."
Anda lihat sendiri bagaimana rusaknya sistem tatanan masyarakat dalam begitu banyak hal, sehingga anak-anak ini kembali pada anggota keluarga yang memperdagangkan mereka, atau berakhir di panti asuhan, dan kemudian mereka melarikan diri dan berakhir di jalan, ujar Brittany. Malika McDonald, pekerja sosial yang mengawasi transisi perumahan bagi perempuan muslim dan lainnya di Ichna Relief USA, mengatakan bahwa korban perdagangan manusia atau kekerasan dalam rumah tangga sama-sama membutuhkan bantuan yang komprehensif.
Oftentimes these women have been held captive almost, have no savings, have no really employable job skills.
Seringkali perempuan-perempuan yang disekap ini tidak memiliki tabungan atau keterampilan pekerjaan apapun, ujar Malika. Sebagian perempuan dan remaja yang diperdagangkan juga terjebak dalam prostitusi atau pornografi dan mereka bertahan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain. Kembali Malika.
It's really difficult when you have a woman who, you know, maybe has left an abusive marriage, is trying to make a better life for herself or for her children.
Sangat sulit ketika ada seorang perempuan yang mungkin melarikan diri dari perkawinan yang penuh kekerasan lalu berupaya menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri atau anak-anaknya. Tapi setiap hari di tempat penampungan, ia terpapar oleh orang-orang yang secara aktif menyalahgunakan narkoba atau alkohol, atau memiliki isu kesehatan mental yang lebih parah, ujar Malika. Kekerasan terhadap perempuan begitu meluas dan membuat Presiden Amerika Joe Biden meminta Kongres untuk hampir melipat gandakan anggaran untuk kantor penanganan kekerasan terhadap perempuan di Departemen Kehakiman menjadi $1 miliar. Kantor ini menyediakan pendanaan dan dukungan program bagi layanan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan saat berkencan atau pacaran, kekerasan seksual, dan menguntit. Sebagai tambahan, $120 juta telah disediakan untuk memperluas upaya kita mengatasi uji medis perkosaan yang menimbun dan tidak terurus, yang telah meluas, ujar Jaksa Agung Merrick Garland di hadapan Kongres awal bulan ini. Amerika telah menjadi pemimpin dalam gerakan mengatasi kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 1994 ketika Kongres meloloskan Undang-Undang Violence Against Women, satu aturan federal yang akan meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap perempuan sambil memberikan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender itu. Undang-undang ini merupakan puncak upaya yang dimulai tahun 1990 oleh Senator Biden ketika itu dan menjadi undang-undang pertama dalam jenis kejahatan ini di dunia. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hai, Anda masih mendengarkan VOA Weekend dari Amerika bareng Vina dan juga Rifan. Van, sekarang kan Amerika sudah mulai longgar nih gara-gara vaksinasinya sukses, ya kan?
Betul.
Nah, satu hal yang kamu excited apa yang senang banget udah buka akhirnya? Atau mau buka gitu misalnya?
ini yang sebetulnya ini sesuatu yang sebelumnya aku sia-siakan, tapi sekarang aku senang banget karena ini dibuka, yaitu perpustakaan, Vin. Ini kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan kayaknya kita ya udah ada perpustakaan, paling mampir untuk ngapain sebentar, untuk bahkan cuma untuk nungguin janjian ketemu sama siapa gitu. Nah, tapi sekarang dengan misalnya dibuka segala rupanya ini, kita bisa langsung mengakses semua fasilitas yang ada di perpustakaan. Sebagai informasi aja nih, perpustakaan-perpustakaan di Amerika Serikat itu yang bukan perpustakaan nasionalnya aja udah lengkap banget ya, Vin, isinya, fasilitasnya banget. Termasuk juga untuk kelompok disabilitas.
Nah, makanya buku-buku braille gitu kan itu banyak banget tersedia di perpustakaan di Amerika. Nah, lalu bagaimana dengan negara lain? Nah, kita ke Somalia di Afrika mendengar, Kementerian Pendidikan Somalia untuk pertama kalinya memperkenalkan huruf braille di sekolah untuk orang-orang tunanetra dan bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan.
Hasan Manur dan teman-teman sekelasnya sedang belajar untuk menghadapi ujian akhir. Para siswa itu akan diuji dengan materi kurikulum yang untuk pertama kali tersedia dalam huruf Braille. Kurikulum itu dikembangkan Departemen Pendidikan Somalia untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hasan Manur mengatakan,
wa maanti ugu horeysa markii ugu horeysa lagu soo daray farteena brailka ama farta dadka baayaha gaarka qaba ay ku dhigtaan.
Saya siap mengikuti ujian akhir yang akan menggunakan sistem huruf Braille untuk pertama kalinya di negara kami. Dan saya berharap mendapat nilai sempurna.
Pemerintah pusat memiliki kebijakan baru untuk mengembangkan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Sejauh ini pemerintah telah mencetak lebih dari 8.600 buku dalam 8 mata pelajaran sebagai bagian dari rencana kurikulum baru. Menteri Pendidikan Somalia, Nuria Aden Ise, menjelaskan mengenai kebijakan baru tersebut.
Mereka ini kau harjain ya, sedihlah iskul. In mahai itu lebih tijabiyo, oh ayu nukoto romo, ayu nukoto mahai itu model. Dan ini wahai kalau ada orang lagi suho, harus nunggu bela dulu adu.
Kami memulai proyek baru ini dengan melibatkan 3 sekolah sebagai model. Kemudian kami akan mengembangkan proyek ini ke wilayah lain di negara ini setelah penilaian dan modifikasi yang diperlukan.
Siswa menyambut positif sistem pembelajaran baru ini, tetapi mengatakan tetap ada tantangan lain, seperti biaya dan kurangnya sumber daya untuk membantu siswa mencapai potensi mereka. Kepala Sekolah Al-Basir, Sekolah untuk Tunanetra, Ismail Ahmed Ali mengungkapkan tantangan yang dihadapi sekolah.
Ma'alimin tika busu qabo, motivation badan mahestan, o voluntary ku shaqeynaya ma'alin ki haddi atawo barto o excellent u kusoo baxo, misana u shaqe kale helo u ka tagaya, taasna waa caqabad maxay yeelay, mushaar fiican hadoo meel u saarneen, adigana aad maal gashatay.
Kami menghadapi berbagai tantangan, termasuk guru yang mengajar secara sukarela di sekolah ini, yang mengajar tanpa motivasi karena tidak digaji, karena sebagian besar orang tua miskin dan tidak mampu membayar biaya sekolah untuk anak-anak mereka. Tetapi itu tidak akan menyurutkan upaya kami untuk mendidik mereka.
Para pejabat mengatakan, kekerasan selama puluhan tahun di Somalia telah melumpuhkan sistem pendidikan yang dulu pernah jaya. Situasi pendidikan di sana kini masih sangat jauh dari kejayaannya pada masa lalu. Tetapi para pejabat terus berusaha dan mereka percaya membantu siswa berkebutuhan khusus seperti Manur tidak bisa menunggu lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend, sudah 30 menit kita berdua menemani teman-teman menikmati akhir pekan yang awal ya, hari Sabtu. Tapi yang jelas, kita masih punya liputan-liputan lainnya yang bakal menarik untuk diikutin juga di VOA Weekend edisi hari Minggu.
Betul sekali, seperti biasa kita akan hadir lagi nih dengan segmen agama dan toleransi, pemberdayaan perempuan dan dunia pendidikan. Makanya simak lagi ya VOA Weekend besok. Akhirnya saya Vina Mubtadi dari Maryland.
Dan saya Rifan Biasana di Virginia. Sampai jumpa.